ไรกันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่661แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเข้ามาดูไลฟ์นะครับที่ผมสัมภาษณ์พี่แซมตันสกุลนะเป็นพี่ชายผมเองนะครับที่สนิทกันมากนะครับพี่แซมเป็น MD ของกรุงศรีฟินโนเวทนะครับก็ลงทุนกับสตาร์ทอัพเมืองไทยและต่างประเทศมากมายนะฮะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งฮันจีพยองตัวจริงเลยนะฮะของเมืองไทยนะครับก็อินเวสต์เรื่องการลงทุนอินเวสต์กับสตาร์ทอัพการเป็น VC เนี่ยอาชีพนี้จริงๆมันในเมืองไทยเนี่ยก็เริ่มมีคนเป็นนะครับส่วนหนึ่งก็อยู่ในคอร์ปอเรทก็มีนะครับเขาเรียกว่าคอร์ปอเรทเวนเจอร์แคปิตอลนะครับก็ผมเองก็เคยทำอาชีพนี้อยู่พักหนึ่งนะฮะประมาณปีกว่า2ปีนะครับก็เป็นอาชีพที่ยูนิคนะยูนิคนะครับต้องใช้ว่ายูนิคนะครับได้มีโอกาสลงทุนในสตาร์ทอัพทั้งต่างประเทศแล้วก็เมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า active investor นะครับคือลงอย่างเดียวไม่ได้นะครับลงเสร็จแล้วก็ต้องไปใกล้ชิดกับ founder นะครับใกล้ชิดกับสตาร์ทอัพเพื่อที่จะพยายามช่วยให้เขาเติบโตได้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีพาร์ทของความเป็นมนุษย์ค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันในหลายๆเรื่องนะครับว่า Venture Capital คืออะไรมี 2-3 ประเด็นนะครับที่อยากจะนำมา capture ให้ฟังนะครับก็คือว่า Venture Capital เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเงินที่มันเป็นการลงทุนความเสี่ยงสูงครับใช้คำนี้ก่อนข้อความเสี่ยงสูงคืออะไรคือถ้าได้ก็อาจจะได้เยอะนะครับแต่โอกาสที่จะได้เนี่ยมีน้อยคือถ้าพูดเขาว่าความเสี่ยงสูงเนี่ยเขาใช้คำว่า probability of success มันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีตัวหนึ่งสักเซสได้เนี่ยมันจะสูงมากนะครับก็สำหรับความตื่นเต้นฮะตื่นเต้นครับคือสำหรับคนที่ชอบอะไรที่ไม่ได้นิ่งๆนะครับทำไมมันถึงความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่า Venture Capital เนี่ยลงทุนกับอะไรที่เกี่ยวข้องกับของใหม่ๆใช้คำนี้กันนะเวลาพูดถึงของใหม่ๆหรือ innovation เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาคนมีความคิดหรือไอเดียใหม่ๆเนี่ยครับเขาจะมีไอเดียอย่างเดียวนะฮะพอมีไอเดียเสร็จปุ๊บคนที่มีแค่ไอเดียนะครับแล้วอยากจะทำของใหม่เนี่ยของใหม่ส่วนใหญ่ถ้ามันใหม่จริงเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วในตัวมันเองใช่ไหมครับนี่คือเรื่องของ innovation ที่เรารู้กันเพราะนั้นถ้าเดินไปหาถ้าเกิดสุดท้ายเราไม่ได้มีพ่อแม่รวยนะไม่ได้มีที่บ้านซัพพอร์ตเงินนะครับเราไม่ได้มีเงินเก็บเยอะปกติแล้วแหล่งเงินที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือเงินกู้จากแบงค์นะครับแต่ท่านก็จะพอทราบว่าถ้าเป็น SME นะครับเราทำธุรกิจที่อาจจะคล้ายๆกับธุรกิจเดิมๆที่คนอื่นทำอยู่นะครับแต่อาจจะเปลี่ยนมุมต่างๆทำวิธีการขายแบบใหม่การมีสินทรัพย์ค้ำประกันนะการไปกู้แบงค์นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับดอกเบี้ยต่ำกว่าด้วยนะครับแต่ว่า Venture Cap เนี่ยคนที่เป็นทำพวกเขาเรียกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเขามีไอเดียใหม่นะครับซึ่งจะอยากจะเปลี่ยนโลกใช้คำนี้แล้วกันใช้เทคโนโลยีด้วยบางทีนะครับหลายๆครั้งการใช้เทคโนโลยีเนี่ยคือปัญหาเพราะว่ามันทำให้คนที่ไม่ใช่สายเทคโนโลยีไม่เข้าใจว่าการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถทำใหscale business ได้แบบไกลมากนะครับอย่างเราเห็นธุรกิจหลายอันที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้ในเว็บในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไอ้พวกเว็บไซต์ที่เราเข้าทุกๆอันเนี่ยแอปต่างๆเนี่ยพวกนี้เกิดจาก Venture Cap หมดเลยนะครับเพราะว่าแบงกิ้งไม่ให้ตังค์นะครับจะเรียกว่าแบงค์ไม่มีวิชั่นก็พูดได้นะเพราะว่าธุรกิจเขาเน้นความเสี่ยงต่ำนะฮะเขาเห็นอะไรอยู่ตรงหน้าประมาณสักปีนึงถ้ายังไม่ทำเงินนี่เขาก็ไม่ลงทุนละอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะว่าเขาเอาเงินของประชาชนมาเนาะมันก็ต้องเสี่ยงต่ำนิดนึงใช้คำนี้แล้วกันแต่ Venture Cap เนี่ยเหมือนกับเขาเป็น private ครับเขาเป็นคนทั่วไปอาจจะเป็นสตาร์ทอัพมาก่อนนะครับที่เคย IPO ไปแล้วมีตังรวยแล้วเขาก็เอาเงินมาช่วยเหลือ ecosystem ครับ VC ecosystem ที่ผมเห็นแล้วแข็งแรงมากเนี่ยที่มีสตาร์ทอัพเยอะๆแล้วก็มี VC มาให้เงินเยอะๆเนี่ยก็อยู่ที่ Silicon Valley นะครับที่เขาพูดกันนะครับก็ตอนผมอยู่ที่ Stanford เนี่ยเพื่อนๆในมหาวิทยาลัยทำสตาร์ทอัพเนี่ยครับออกไปหาเงิน VC เนี่ยถนนอยู่ข้างๆเลยนะครับชื่อว่า Sand Hill Road ก็ไปคุยครับแล้วก็ได้เงินมาบ้างไม่ได้มาบ้างแต่ว่าอันนี้คือ Venture Cap ให้เข้าใจว่า Venture Cap เนี่ยเป็นการลงทุนความเสี่ยงสูงนะครับลงทุนกับของที่อยากจะใหญ่โตนะครับในอนาคตใหญ่มากๆนะครับแต่ส่วนใหญ่อาจจะล้มเหลวนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะกลายเป็น0ได้นะครับก็เป็นการลงทุนแบบนี้ทีนี้เวลาลงทุนกับแบบ Venture Cap Style Venture Cap เนี่ยพี่แซมบอกงี้ฮะว่าถ้าเป็นพี่แซมเริ่มต้นจะดู3อย่างนะครับข้อ1ครับพี่แซมดูถ้าเป็น Early Stage นะพี่แซมดู Founder เลยครับดู CEO ครับว่ามี Passion มั้ยนะครับมีประสบการณ์มั้ยนะครับ สิ่งนี้ทำไมถึงสำคัญครับถ้าเป็นธุรกิจอื่นๆการลงทุนแบบอื่นเขาอาจจะไม่ได้สนใจว่าตัวคนคือใครเนาะแต่ว่า Venture Cap มันสำคัญมากครับเพราะว่าประสบการณ์แล้วก็ passion เนี่ยมันบอกถึง property of success ครับซึ่งมันมีอยู่น้อยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีประสบการณ์รู้ปัญหาดีว่าจะแก้ปัญหาอะไรมี pain point มี passion ว่าสนใจปัญหานี้จริงๆแล้วก็อยากจะทำมันจริงๆเนี่ยเขามีโอกาสประสบความสำเร็จมากคนอื่นเพราะว่าเขาจะล้มเหลวแน่นอนครับระหว่างทางคนที่มีแพชชั่นเนี่ยจะแลรักสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยก็จะลุกขึ้นมาทำต่อได้นะครับจิตใจสำคัญมากเพราะนั้น founder co-founder team เนี่ยทีมสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าจะต้องไปเจออะไรที่ลำบากอีกอนาคตจะอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่านะครับอันนี้คืออันแรกทีมสำคัญอันที่สองที่จะพูดถึงก็คือขาของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีก็คือว่ามีอะไรที่ทำแล้วมันแตกต่างจากคนที่เขาทำอยู่ปัจจุบันหรือเปล่าหรือว่าแค่ไปก๊อปเข้ามาถ้าก๊อปเข้ามาแล้วเอามา localize เนี่ยมัน localize ได้จริงหรือเปล่าแล้วเมืองไทยเหมาะไหมนะครับแล้วมันเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นเรื่องเทคโนโลยีค่อนข้างมีความสำคัญนะครับเพราะว่าถ้ามันเหมือนกันหมดเลยนะครับมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับเพราะนั้นเทคโนโลยีก็สำคัญนะครับอันที่3นะครับที่พี่แซมพูดถึงก็คือ business model นะครับว่าอ้าวแล้วคุณจะทำเงินยังไงนะครับจะทำได้จริงทำไม่ได้จริงไม่รู้ละแต่ว่าคุณต้องสามารถพูดได้ว่าคุณมีแพลนที่จะหาเงินจากมันยังไงนะครับบางทีแล้วสตาร์ทอัพเยอะนะครับที่พี่แซนแนะนำว่าโอ้เนี่ยผมทำอันนี้มียูเซอร์เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าจะมี Data นะครับถามว่ามี Data ไปทำอะไรก็ไม่แน่ใจจะขาย Data หรือเปล่าไม่แน่ใจจะเอา Data ไปปักกับใครให้เขาไปทำเงินให้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่ได้นะครับคืออย่างน้อยคุณต้องพอจะมีไอเดียว่าจะทำเงินกับสิ่งที่คุณทำอยู่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่3นะครับซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวนะครับอีกมุมนึงซึ่งพี่แซมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วยุคนี้เนี่ยการทำสตาร์ทอัพเนี่ยก็ถือว่าช่วงโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่สตาร์ทอัพบางกลุ่มก็เติบโตนะครับคือเรื่องของดิจิทัลต่างๆก็เติบโตนะครับสตาร์ทอัพหลายๆตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็อาจจะลำบากช่วงนี้อาจจะต้องหยุดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าใครอยากทำสตาร์ทอัพเนี่ยให้ลองดูไลฟ์สไตล์ดีๆนะครับว่าไลฟ์สไตล์คนเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับแล้วก็ดูแอเรียที่มันยังใหม่นิดนึงนะครับถ้าเป็นแบบไลฟ์สไตล์บอกโอ้ตอนนี้คนซื้อของออนไลน์ครับผมจะทำอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มอันนี้ก็จะยากนิดนึงนะครับเพราะมีผู้เล่นอยู่แล้วก็ต้องหามุมดีๆนะครับมุมที่ทำยังไงก็ได้ให้คนเนี่ยดิจิทัลไลซ์ตัวเองมากขึ้นซึ่งโควิดก็จะเร่งปฏิกิริยาตัวนี้นะฮะอันนึงที่น่าสนใจที่พี่แซมพูดเราบอกว่ามันทำได้ค่อนข้างจะพอยังมี space อยู่ก็คือพวก B2B แพลตฟอร์มนะฮะ B2B ก็คือทำยังไงให้การทำงานระหว่างกันระหว่างองค์กรเนี่ยมันง่ายขึ้นการทำธุรกิจระหว่างองค์กรมันง่ายขึ้นนะครับซึ่ง B2B ก็จะมีปัญหาอย่างนึงก็คือว่า sales cycle นะครับเวลาจะปิดการขายได้ตังค์เนี่ยมันช้านะจริงๆที่มันช้าเพราะตัวองค์กรเองมันช้าบูโรครัตนะมันก็เลยมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะฮะมีคนเยอะนะครับจริงๆแล้ว B2B เนี่ยเป็นโอกาสอันนึงที่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่อง digitization ในองค์กรก็ยังเป็นที่ที่เขายังต้องการกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น HR Tech นะฮะเป็น procurement เป็นอะไรเงี้ยก็ลองไปศึกษากันได้นะครับอันนี้ก็คือ venture capital แบบง่ายๆเนาะแต่ว่าก็อยากจะให้ลองไปฟังกันเต็มๆนะครับเพราะพี่แซงก็มาเล่าให้ฟังหมดเลยนะครับใครที่อย่างน้อยๆอยากจะรู้เรื่องเหล่านี้เอาไว้ไปเล่าให้หัวหน้าฟังนะเอาไปเล่าให้คนในองค์กรฟังก็ลองฟังกันได้นะครับผมบอกอีกทีนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะฮะเรื่องนี้เก่าแล้วใช่เขาทำกันมา20 กว่าปีที่อเมริกานะเมืองไทยมาทำมา 4-5 ปีแล้วถ้าคุณจะไปต่อเนี่ยเรื่องพวกนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับในการทำ innovation ในองค์กร นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับฝากกด subscribe แปมทักครึ่ง podcast แล้วก็ add line OA กันไว้ด้วยนะครับเครื่องหมาย add นะฮะแล้วก็ eight half ครับ eighthalf นะครับ eight half ครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแปมทักครึ่ง podcast ครับสวัสดีครับ